olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ai tala nei ua whaamao pōpō ina o lau whanua o Samoa ua whaamuta ina e le malo o Samoa le tofinga o le komisina o leo leo au apa au longo I Tino Filippo e pe ona li patia le Samoa Observer. O ana nafi na whaailoa I e le sui minisita o leo leo Mulipola Ana Rosa ale mōli o o ia au apa au longo I Tino Filippo le whaaiunga le malo e whaamuta alona toi avea ma komisina o leo leo. Walata ele tolu se fulu tausanga o le tautua alongo I tino ili matanga aluenga o leo leo o le malo o Samoa, ma ua tolu tausanga ili tofi komisina talua na tofia e sui tulanga I a fuabailili Egon Kyle ili tausanga lua afe lua se fulu malilua. Na ia taa ua ili Samoa Observer ele ite ipe maofa ili faai unga ona na ie iloa o le iunga lea e o ia ata ia, ta luo na mōlia leo leo le pāle mia la auli e le māli itoa le ua tea Schmidt. Ai o whāsara lau le awanoa, masa ili se isi e tau aveina le tofi komisina o leo leo I Samoa, ua se eatu Samuelu Afa Masanga, se tasi o sui komisina e tau aveina tiute o le komisina o leo leo, se ia tofia, se tasi e sui tulanga, ia au apa au longo I Tino Filippo. O le minista o leo leo, I le kāpeneta le malo Samoa, olo o umia e le pāle mia, la auli e le māli e toa le ua te Schmidt, ai olo o sa iling tongofitinga mō ona ngāse ngasa I fafo. Nā whaalia e le minista o le soifua malolo ine Samoa, ba a wao salu malo alofi pō, se fuafuanga le malo e fausia se isi falema I tuana I mato. I le ripoti o le Samoa Observer na whaalia I alofi pō o le fuafuanga o lo o ili tūlanga a mata, ai whaalangolango uma I le whatupeina ma whesoa soani mai atunu I fafo. Na ia tā ua foi e ui o lo o whasino I tuana I mato, ai le I filifilia se vāenga tonu o le ele ele o le malo I tuana I mato e fausia ai se whale ma I fōu. Ae o sila sila le malo I se isi whale mai fau, o lo li ipotia le tūlanga whaale tonu anisi o vaenga o le whale mai, I mato o tua ye pia. E se fulma le whaa miliona tāla ua whaa nganga I le tala I le tupe a le malo, mō le mata ngā luenga o le seifua malolo ina, I le tala I le tupe lua afe lua sumale lima, lua afe lua se fulma le ono. Ma ua whaalia le minista o tupe I le malo Samoa, Mulipola Ana Rosa ale mōli o'o, o le tala I le tupe o le tausanga wha'a le tupe le nei, lua afe lua lima lua ono, o le hawha a luai le tasi I tasi ma le lua wha biliona tālā, pe valu se fulu miliona tālā, o le asili atuai I le tala I le tupe o le tausanga wha'a le tupe nā te anei. O le vaenga tupe au pito te le o le tala I le tupe, o le si itanga lea I le whatupe ino o polokalame a tina au I tū mālō le District Development Program, lea o le asi itia mai I le lima se fulu manatasi miliona tālā, I le iwa se fulu manatasi tesi ma le valu miliona tālā, pe o se si itanga mai I le miliona tālā le I tū mālō, I le tasi tesi ma le valu miliona tālā a le I tū mālō. O isi si itanga e aofia e se si itanga o le penisiona a tangata mātutua mai le lua se lautala I le tolu se lautala e a matatu I le māsina fau o novema. Ma ua tofia se tama ita I Samoa e a fua mai I le ala alafanga o sale I moa I le vasenga o loia au pito mā walunga I Aotearoa New Zealand le tofinga o le King's Council po o le KC. O le tamaitai o Tiana Epati, o Sealo, o se tasi o loia na ngalue I Samoa ma Aotearoa New Zealand, o ia lea o le susunga ia Ae Au Semi Epati. O Ae Au Semi Epati le tangata Pasifika mua mua na tofia e avea ma whaamasino, o le whaamasino nga I Aotearoa New Zealand. Ai olona alo, le tamaitai ia Tiana Epati KC, na whanau I Samoa, ma ui e fo'i ni tangata Pasifika mua mua na vea ma peresitene o le society alo ia I Aotearoa New Zealand le New Zealand Law Society. O nai tala na, na wha maho pōpoina o Samoa.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.